អាចារ្យតំបងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកលាវកំឡាយបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរពេលនេះបា
ទអរគុណលោកដែលបានជួយមកដល់បន្ទប់ផ្សាយរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅក្នុងនេតិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងសម្រាប់ពេលនេះលោកកំឡាយនៅថ្ងៃម្សិលមិញក្រសួងអប់រំនិងអង្គការ UNESCO នឹងបានដាក់ឲ្យដំណើរការនៅមណ្ឌលសិក្សាទី1នៃកម្មវិធីដែលអនុញ្ញាតឲ្យយុវជនបោះបង់ការសិក្សានោះគាត់អាចបន្តការសិក្សាបានអជាដំបូងខ្ញុំលោកអាចជំរាបជូនមិត្តស្ដាប់បានទេថាអ្វីទៅជាកម្មវិធីសមមូលអប់រំកម្រិតមូលដ្ឋានឬបៀបនោះបាទ
បាទសូមអរគុណភារៈខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនសាធារណជនបានជ្រាបថាកម្មវិធីសមមូលអប់រំកម្រិតមូលដ្ឋានតាមអ៊ីនធឺណិតដែលយើងហៅថា BEEP គឺ Basic Education Equivalency Program ជាកម្មវិធី BEEP នេះគឺជាគម្រិតរួមផ្ដើមរវាងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងអង្គការ UNESCO បើជាងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលដែលមានក្រសួងពីរនិង UNESCO គឺបានធ្វើការរួមគ្នាបង្កើតកម្មវិធីនេះឡើងគឺក្នុងគោលបំណងសំខាន់ដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យយុវជនដែលគាត់បានបោះបង់ការសិក្សានៅក្នុងកម្រិតមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិគឺក្នុងថ្នាក់ទី7ទី8ឬទី9ឬក៏យុវជនដែលគាត់បានបញ្ចប់ថ្នាក់ទី6ហើយមិនបានបន្តចូលដល់ថ្នាក់ទី7
ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាអ្នកដែលគាត់រៀនបានត្រឹមថ្នាក់ទី5អីអញ្ចឹងគឺកម្មវិធីហ្នឹងអត់អាចអនុញ្ញាតឲ្យគាត់នឹងបានចូលទេមែនទេបាទ
បាទចំពោះកម្មវិធីនេះគឺយើងអនុញ្ញាតចំពោះយុវជនដែលគាត់បានបញ្ចប់ត្រឹមថ្នាក់ទី6ណា
បាទបាទចប់បឋមសិក្សាគឺ
ចប់បឋមសិក្សាបាទ
បាទអរគុណលោកកំឡាយអាចជម្រាបជូនបានទេអ្វីជាលក្ខណៈពិសេសរបស់កម្មវិធីនេះបាទ
បាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរដ៏មានសារៈសំខាន់នេះចំពោះកម្មវិធី BEEP ឬក៏កម្មវិធីសិក្សាសមមូលអប់រំក្រមមូលដ្ឋានតាមអ៊ីនធឺណិតនេះមានលក្ខណៈពិសេសដោយសារតែវាជាឱកាសថ្មីដែលយុវជនអាចសិក្សាដោយមានជំរើសផ្សេងដែលមានជំរើសទុនភ្លន់បត់បែនទី1យុវជនអាចចុះឈ្មោះសិក្សាតាមទូរស័ព្ទបើសិនជាគាត់មានទូរស័ព្ទ smartphone
បា
ទទី2គាត់អាចមកសិក្សានៅមណ្ឌលសិក្សាបានក្នុងករណីដែលគាត់អត់មាន smartphone គឺគាត់អាចប្រើសម្ភារៈនៅក្នុងមណ្ឌលដូចជា tablet ឬជា computer បានលក្ខណៈពិសេសរបស់ទីនេះគឺគាត់អាចរៀនបាននៅគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងតាមពេលដែលគាត់អាចសិក្សាបានទីហោក្នុងមួយថ្ងៃកន្លះម៉ោងឬក៏មួយម៉ោងឬក៏2ម៉ោងតាមពេលវេលាដែលមានសម្រាប់អ្នកដែលមកចុះឈ្មោះសិក្សានឹងលក្ខណៈពិសេសរបស់ទីនេះគឺយើងឃើញបានសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយចំនួនដូចជាក្រុមហ៊ុន Smart ជាដើមដែលគាត់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់នឹងប្រើប្រាស់កម្មវិធីរបស់យើងដោយមិនគិតថ្លៃអ៊ីនធឺណិតមានន័យថាបើសិនជាគាត់ប្រើប្រាស់ SIM Smart គាត់អាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីបានដោយមិនគិតថ្លៃ
លោកកំឡៃខ្ញុំចង់ដឹងថាតើហេតុអីបានជាដោយសារតែខាងដើមមិញបានលើកឡើងអំពីការជ្រើសរើសតែ10មណ្ឌលទេគឺ5មណ្ឌលនៅរាជធានីភ្នំពេញហើយនៅនឹងខេត្តសៀមរាបហេតុអីបានជាជ្រើសរើសយកតែរាជធានីភ្នំពេញហើយនឹងខេត្តសៀមរាបបាទ
បាទអរគុណចំពោះសំណួរដ៏មានសារៈសំខាន់នេះដែរបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចមុននឹងឈានទៅដល់មូលហេតុនៅទីក្រុងភ្នំពេញយើងមានមណ្ឌលសិក្សាចំនួន5
បាទ
នៅសៀមរាបក៏យើងមាន5ដែរ
បាទ
ប៉ុន្តែគួរក៏សង្កត់ថានៅទីក្រុងភ្នំពេញគឺយើងមាន3មណ្ឌលដែលជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ក្រសួងកាងារ
បាទ
បាទ2មណ្ឌលគឺជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាផ្ទុយទៅវិញនៅខេត្តសៀមរាបគឺ2មណ្ឌលគឺជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ក្រសួងការងារនិងដំណាំជីវៈហើយ3មណ្ឌលគឺជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា
បាទ
ជាងជាឃើញថាយុវជនភាគច្រើនយើងដឹងហើយថានៅទីក្រុងភ្នំពេញគឺយុវជនដែលគាត់មកពីបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗមកពួកគាត់ស្វែងរកការងារបោះបង់ការសិក្សាហើយក៏បានដែរស្វែងរកការងារនៅទីក្រុងអញ្ចឹងយើងសង្កល់ឃើញថាយុវជនដែលគាត់បោះបង់ឱកាសសិក្សាទាំងអស់នោះ
បាទ
គឺគាត់កំពុងធ្វើការងារនៅកន្លែងផ្សេងៗឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងរោងចក្រកាដេនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបាទនៅក្នុងកន្លែងសាងសង់នៅក្នុងភោជនីយដ្ឋាននៅកន្លែងផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងទីក្រុងភ្នំពេញគឺជាទីតាំងមួយដែលបណ្ដុំទៅដោយយុវជនដែលជាក្រុមគោលដៅរបស់ពួកយើងដូច្នេះខេត្តសៀមរាបក៏មានមូលហេតុស្ដីគ្រៀងដែរបាទ
នៅពេលដែលអ្នកដែលគាត់ចង់មករៀនសិក្សាបន្តតើមានលក្ខខណ្ឌបែបណាសំទុះគាត់តម្រូវឲ្យចុះឈ្មោះមកចុះឈ្មោះនៅកន្លែងផ្ទាល់ឬក៏គ្រាន់តែមានទូរស័ព្ទដៃហើយអាចចុះឈ្មោះបានឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទ
បាទសូមអរគុណចំពោះដំណើរការនៃការចុះឈ្មោះសិក្សា
បាទ
ដំណាក់កាលដំបូងបំផុតយុវជនអាចនឹងចុះឈ្មោះបានតែយើងមានជំរើសពីរផ្សេងគ្នាជំរើសទី1យុវជនអាចនឹងចុះឈ្មោះសិក្សាបានដោយអញ្ជើញមកមណ្ឌលសិក្សាដែលនៅជិតគាធានរបស់ពួកគាត់ខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយគឺនៅភ្នំពេញមាន5នៅសៀមរាបមាន5កន្លែងយើងនឹងប្រកាសទីតាំងលំអិតបន្ថែមទៀតនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងអប់រំបាទនៅទំព័រ Facebook របស់អង្គការ UNESCO ហើយនឹងទំព័រ Facebook របស់ដៃគូស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលគាត់ទី1គាត់អាចអញ្ជើញមកមណ្ឌលបាន The light TP could I just move band on ye the crown that Joe the Knong the no link the Knong internet that got Joe. ក្រុមការងារក៏បានផ្សព្វផ្សាយអំពីដំណោះលីងជាច្រើនលើកមកហើយហើយក៏ជាងបានទទួលនៅការចុះឈ្មោះជាច្រើនពីបណ្ដាយុវជននៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមកយើងគឺយើងតំបើកប្រហែលបានជាចិត្តប្រខែគឺយើងបានទទួលបានចំនួនច្រើនទីពីតំបន់ផ្សេងៗគ្នាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រពីរដែលពួកគាត់អាចនឹងជឿឬនឹងបិទធ្វើការចុះឈ្មោះផ្សព្វផ្សាយបាទប៉ុន្តែពីចុះឈ្មោះហើយក្រុមការងារនឹងខកទៅគាត់ដូចខ្ញុំ ងទឹះតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងទៀតបើសិនជាពួកគាត់មិនអាចអញ្ជើញមកមណ្ឌលសាស្ត្របានឲ្យដឹងអំពីវិធីសាស្ត្រនៃការសិក្សាតើយើងត្រូវតែមើលវីដេអូយ៉ាងម៉េចឆ្លើយសំណួរយ៉ាងម៉េចធ្វើលំហាត់យ៉ាងម៉េចបន្ទាប់មកគាត់នឹងអាចចំណាយពេលវេលានៅពេលដឹងពីវិធីសាស្ត្រនៃការសិក្សាហើយគាត់អាចចំណាយពេលវេលារបស់គាត់តាមពេលវេលាដែលអាចមានសិក្សាប្រចាំថ្ងៃឬប្រចាំសប្តាហ៍បញ្ចប់ការសិក្សាហើយក្នុងការសិក្សានៅទីសពខ្ញុំសូមបញ្ជាក់គឺយើងមានមុខវិជ្ជាទាំងអស់ចំនួន11មុខវិជ្ជាដែលយើងបានបែងចែកជា3ក្រុមធំៗគឺមានមុខវិជ្ជាគោលដែលក្នុងនោះមានភាសាខ្មែរនិងគណិតវិទ្យាទី1មុខវិជ្ជាទី2គឺក្រុមមុខវិជ្ជាទី2គឺមុខវិជ្ជាបច្ចេកទេសដែលមានគីមីវិទ្យារូបវិទ្យាគណិតវិទ្យាកម្រិត2 gender និងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃមុខរបរហើយក្រុមមុខវិជ្ជាទី3គឺមុខវិជ្ជាទូទៅគឺយើងមានដូចជាភាសាអង់គ្លេសសហគ្រិនភាពទេសចរពលរដ្ឋវិជ្ជានិងសាគមទូរគមនាគមន៍
បាទ
អញ្ចឹងក្នុងការបែងចែកមុខវិជ្ជានេះគឺយើងដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលចំពោះអ្នកសិក្សាឧទាហរណ៍បើសិនជាគាត់ចុះឈ្មោះសិក្សាចង់បន្តទៅវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនៅក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលមន្ទីរជាតិជីវៈគឺឬក៏គេហៅថាការបណ្ដុះបណ្ដាលសញ្ញាបត្រ C1 C2 ឬក៏ C3 ហ្នឹងណា
បាទ
គាត់អាចរៀនតាមមុខវិជ្ជាគោលនិងមុខវិជ្ជាបច្ចេកទេសប៉ុណ្ណោះដែលក្នុងនោះគឺមានមុខវិជ្ជាគោ2មុខបាទមុខវិជ្ជាបច្ចេកទេសចំនួន5មុខអញ្ចឹង7មុខគាត់អាចបញ្ចប់ហើយចូលទៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលសញ្ញាបត្រ C1 នៅក្រសួងការងារបានដល់ឡាយបើសិនជាគាត់ចង់បញ្ចប់ទាំង11មុខនឹងដើម្បីទទួលបានសញ្ញាបត្រសមមូលគឺមានន័យថាសញ្ញាបត្រគាត់ស្មើថ្នាក់ទី9
បាទអ
ញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ចង់បានសញ្ញាបត្រសមមូលទៅនៅថ្នាក់ទី9គឺគាត់ត្រូវតែរៀនទាំង11មុខនឹង
បាទអរគុណលោកអកំឡាយលោកកំឡៃដូចលោកបានលើកឡើងមកអញ្ចឹងគឺមានមុខវិជ្ជា11មុខវិជ្ជាដែលដាក់នៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងថាតើគាត់ត្រូវចំណាយពេលមួយសប្តាហ៍ប្រហែលម៉ោងឬក៏ថាជារួមប្រហែលខែដើម្បីបញ្ចប់ការសិក្សានៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងបាទ
ក្នុងការឆ្លើយទៅនឹងរយៈពេលនៃការបញ្ចប់ការសិក្សារបស់កម្មវិធីសមមូលអប់រំក្រមមូលដ្ឋានតាមអ៊ីនធឺណិតឬហៅកាត់តាប៊ីបនេះគឺអាស្រ័យទៅលើបុគ្គលដែលគាត់ជាអ្នករៀនទេ
បាទ
បើសិនជាគាត់មានពេលច្រើនគាត់អាចនឹងមកចប់លឿនហើយគាត់អាស្រ័យទៅលើល្បឿននៃការសិក្សារបស់គាត់ដែរប
ាទ
ប៉ុន្តែជាទូទៅនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនេះក្នុងមួយមុខវិជ្ជាគឺយើងមាន10មេរៀនដែលក្នុងមួយមេរៀនយើងអាចមានពីចន្លោះពី30នាទីទៅដល់45នាទីឬក៏លើសនឹងតែតួចរយៈពេលនៃការសិក្សារយៈពេលនៃវីដេអូនៅក្នុងកម្មវិធីនៃមេរៀនមួយនេះគឺមានពី30ទៅ45នាទីប៉ុន្តែនៅក្នុងការសិក្សារបស់ពួកគាត់ក្នុងមួយមេរៀនគាត់អាចចំណាយពេលលើសពី1ម៉ោងឬក៏មួយ2ម៉ោងអាស្រ័យទៅលើការយកដឹងរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថានៅក្នុងមេរៀនមួយគឺយើងមានរយៈពេលនៃការសិក្សាវីដេអូណាវីដេអូនឹងមេរៀននោះគឺមានពី30នាទីទៅ45នាទីឬក៏លើសនឹងតែបន្តួចនេះជាវីដេអូដែលជាប្រវាយនៃមេរៀនប៉ុន្តែក្នុងការសិក្សាអាស្រ័យទៅលើល្បឿនរបស់គាត់បើសិនជាគាត់សិក្សាលឿនគាត់អាចមើលវីដេអូនោះចប់លឿនដែរពីព្រោះយើងបានសហការគ្នាជាមួយនឹងអង្គការអប់រំពិភពលោក Harvard Education ហើយនិងវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាគឺវិទ្យាស្ថានតេកណូដើម្បីថតមេរៀននឹងដោយយើងមានគ្រូជំនាញរបស់យើង11នាក់ថតណាពេលថតហើយគឺយើងបានបញ្ចូលមេរៀននោះនៅក្នុងកម្មវិធីនឹងអញ្ចឹងមានន័យថាសិស្សអាចសិក្សាបានប៉ុន្តែក្នុងការសិក្សានឹងគាត់ក៏អាច touch screen ដើម្បីធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈ interactive មានន័យថាគាត់អាចបញ្ឈប់មើលមេរៀនបានគាត់អាចចុចទៅមុខបានថយក្រោយបានយើងអាចចំណាយពេលធ្វើទៅបាត់តែមេរៀនយើងមានរយៈពេល30នាទីឬក៏45នាទីប៉ុន្តែសិស្សអាចចំណាយពេលលើសពីនោះ
មួយវិញទៀតរំពឹងថានឹងមានអ្នកដែលគាត់ប្រើប្រាស់ឬក៏ចាប់អារម្មណ៍ចូលរៀនច្រើនទេបាទ
អរគុណច្រើនបាទនេះគឺជារបបថ្មីមួយនៅក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យាដែលមានសារៈសំខាន់ក្នុងផ្តល់ឱកាសឲ្យយុវជនដែលគាត់នៅក្រៅសាលាបានសិក្សាទំនោរថ្មីនេះនៅជំហានដំបូងស្ដាប់ទៅគឺអាចនឹងមានមិនមានជាចំណាប់អារម្មណ៍ប្រហែលទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខវាគឺជាទំនោរថ្មីមួយដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតហើយនឹងអាចទាក់ទាញទឹកចិត្តយុវជនជាពិសេសយុវជនដែលបោះបង់ការសិក្សាធ្វើការពេញម៉ោងហើយចង់ទទួលបានការសិក្សាអ្វីដែលខ្ញុំផ្ញើផ្អើលខ្ញុំមិនបានរំពឹងទុកថាការចុះឈ្មោះនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតគឺទទួលបានច្រើនជាងការចុះឈ្មោះតាមមណ្ឌលសិក្សានោះទេ
បាទ
ក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញការចុះឈ្មោះនៅតាមអ៊ីនធឺណិតគឺមានចំនួនច្រើននៅលោកជាងអ្វីដែលខ្ញុំបានរំពឹងទុកបាទនេះគឺជាសញ្ញាមួយល្អដែលថាយុវជនក៏ឃើញឱកាសសិក្សាគាត់ចង់ឱកាសចង់ចាប់ឱកាសនោះឱ្យបានដើម្បីបន្តការសិក្សារបស់គាត់ដើម្បីបន្តក្រីសម័យរបស់ពួកគាត់ប
ាទនៅពេលដែលបញ្ចប់ការសិក្សាតើពួកគាត់នឹងទទួលបាននៅអត្ថប្រយោជន៍អីខ្លះបាទ
អរគុណបាទអត្ថប្រយោជន៍នៃការសិក្សានេះគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់យុវជនដែលគាត់បំពេញការសិក្សាដឹងហើយថាខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងដើមយុវជនដែលគាត់កំពុងធ្វើការដែលអត់ជំនាញកំពុងធ្វើការនៅក្នុងកន្លែងផ្សេងៗនៅពេលដែលគាត់បានបញ្ចប់ការសិក្សាបៀបនេះហើយទីមួយគាត់អាចនឹងចូលទៅទទួលបាននៅវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបាទតាមជំនាញផ្សេងៗដែលពួកគាត់ចង់សិក្សានៅក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈទី2គឺពួកគាត់អាចនឹងមានឱកាសបន្តទៅសិក្សានៅថ្នាក់លើបន្ថែមទៀតប
ាទ
យើងដឹងហើយថាបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបន្តយើងកំពុងតែរៀបចំជាគណៈកម្មការដើម្បីធ្វើការវិនិច្ឆ័យយ៉ាងម៉េចឲ្យសញ្ញាបត្រដែលពួកគាត់សិក្សាចប់ទៅនឹងគឺពួកគាត់អាចចូលទៅថ្នាក់ទី10អូតូម៉ាទិកមកណាប្រជាបច្ចុប្បន្នយើងកំពុងតែធ្វើការសិក្សានិងបង្កើតជាគណៈកម្មការដើម្បីវិនិច្ឆ័យដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយឲ្យកម្មវិធីយើងនេះគឺមានតម្លៃស្មើថ្នាក់ទី9គឺគាត់ចប់ហើយគឺគាត់អាចចូលទី9បានតែអ្វីដែលសំខាន់អ្វីដែលយើងបានសម្រេចបានមានភាពច្បាស់លាស់បច្ចុប្បន្ននេះគឺគាត់ចប់ហើយគាត់អាចចូលទៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈសញ្ញាបត្រ C1 C2 ឬក៏ C3 នៅក្នុងក្រសួងការងារបាន
បាទអញ្ចឹងសរុបមកអាយុមិនមែនជាបញ្ហាទេ
អាយុមិនមែនជាបញ្ហាទេ
បាទ
អ្វីដែលសំខាន់ចង់កត់សម្គាល់កន្លែងនេះគឺថាយុវជនដែលពួកគាត់ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់ទី6ភ្លាមគឺយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់រៀនទេគឺយើងលើកទឹកចិត្តក្រុមការងារលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនដែលបានបញ្ចប់ថ្នាក់ទី6ភ្លាមៗនោះចុះឈ្មោះចូលនៅក្នុងការសិក្សាក្នុងប្រព័ន្ធហើយយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនដែលបោះបង់ការសិក្សា2ឆ្នាំ3ឆ្នាំឬក៏យូរជាងនឹងដើម្បីមកសិក្សាកម្មវិធីបែបនេះពីព្រោះថាយើងមិនចង់ឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងរវាងការអប់រំក្នុងប្រព័ន្ធនិងការប្រព័ន្ធនោះទេបាទ
បាទដោយសារតែអស់ពេលហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់បទសម្ភាសជាមួយលោកលាវគឹមឡាយតែប៉ុណ្ណេះសិនសូមជម្រាបជូនមិត្តអ្នកស្ដាប់ថាលោកលាវគឹមឡាយគឺជាមន្ត្រីជាតិផ្នែកអប់រំនៃអង្គការ UNESCO ខ្ញុំសូមអរគុណលោកនិងសូមជម្រាបលាបាទ
សូមអរគុណពីរ